Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, labai džiugu ir sveikinuosi, bent jau man pirmą kartą taip tiesiogiai tenka šnekėti, teko tik skaityti mūsų lanksinuke atsiliepimą ir tiesa girdėti per lyderystės konferenciją pirmą kartą tokį gražų reiškia paliudimą ir apie Marijos radiją. Tai pristatau Žygimantą Pavilionį. Sveikinu.
Ačiū labai.
Džiugu ir, na, gera girdėti ne tik paties kalbas, bet ir va tuos atsiliepimus, kurių sulaukia tos kalbos iš jaunų žmonių, kai žmonės mato jauni žmonės gerą pavyzdį, gražų pavyzdį ir uždegantį pavyzdį, ne tik tai, sakyčiau, siekti kažko, va, kad darom, pasiekėm, bet neužmiršti, kad nesame tik tai, na, materialus ir fiziniai, bet yra labai svarbu tas, kas liečia dvasę. Tai klausimas, na, nežinau, ar paprastas ar nepaprastas, kiek seniai yra ta draugystė su Marijos radiju?
Na, kiek galiu save prisiminti, tiesą pasakius, kiek vairuoju mašiną, tiek Marijos radijas iš esmės yra mano pirmas pasirinkimas. Ypač grįžtant iš darbo, kai nori susimastyti, nori kažko, kaip aš mėgstu sakyti, vertikalesnio, kažko, kas atsakytų į klausimą ne tik kaip viską padaryti, bet kodėl viską darai, kokia ta prasmė. Tai tikrai pasiklausius jūsų, na, kažkaip susistiguoja viskas. Tu pajauti prasmę, primena tau radijas tikslus, kurie yra patys svarbiausiai, kurie kažkaip ištirpsta tam nuolatiniam bėgime, kovoje, interesuose. Žmonės tiesiog užmiršta tai, kas yra paprasta, žmogiška, nuoširdu, kas yra tiesiog tikra. Ir gaila, kad tokių vietų, kur tu gali surast tokią užuovėją, yra vis mažiau.
Gerai, tai klausiu tada labai taip drąsiai, kokią įtaką Marijos radijas, na, padarė ar darė, kad jūs esate dabar toks, koks esate, arba tas mąstymas ir žvilgsnis va taip susiformavęs?
Na, aš manau tokią pat įtaką, kaip visi mano krikščioniški skaitiniai ar apmąstymai. Aš atsimenu, kai pradėjau studijuoti filosofiją Vilniaus universitete, kaip man trūko krikščioniškos literatūros. Aš eidavau į visas bažnyčias Vilniuje, net ir ortodoksų, ir prašydavau, jūs galit man duot kažką pasiskaityti. Kaip sunku tuo metu buvo, kaip aš džiaugdavausi, kai pas mano amžinatilsį tėvą Vilniaus universitete surasdavau pirmasias siuntas iš Amerikos katalikiškų filosofų, rašytojų. George Weigelis, atsimenu, kaip aš rijau jo knygas, ir po trupučiuką aš jį sutikau Amerikoje, aš jį vežiau į Šiluvą kartu su arkivyskupu Grušu. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad šiuo metu Marijos radijas yra tai, ko prieš 27 metus tu su žiburiu nerastum. Ir tai tapo tokia miela kasdienybė, kurią dažnai visi vertina kaip duotybė, bet tai yra stebuklas, kad tai yra. Tai yra per, aš sakyčiau, nepakankama. Aš norėčiau, kad ta erdvė tiesos sakymo ir būtų žymiai platesnė. Aš jau seniai svajoju apie katalikišką televiziją, vienokią ar kitokią, ar pasaulinę, tą EVTN, ar mūsų net nacionalinę, galbūt kažkada turėsim, bet net jeigu tas tiesos sakymas užims 10 ar 15% eterio, visuomenės pasikeičia. Turim suprast, kad šiuo metu tam dabartiniam pasaulį iš tikrųjų, kai visi bėga, kai visi kovoja, tas pinigas daro didžiulę įtaką. Ir jeigu nebus šitos tiesos balso, pusiausvyra visuomenė tam tikrą prasme gali prarasti bet kokioj diskusijoj, bet kokiam debate, jeigu nebus nors 1% ar 10% tos tiesos. Na, aš sakyčiau, įtaka yra milžiniška šito tiesos sakymo, net jeigu manoma, kad šito Marijos radijo klauso tik dalis žmonių, užtenka, kad ta dalis žmonių, kad ir vienas iš šimto būtų minioje, paprastai tiesa atkreipia į save dėmesį. Žmonės mėgsta kaukės, mėgsta slėptis ir paprastai visi atsisuka į tą, kuris sako tiesą. Taip kad net jeigu ir mūsų mažai, taip šnekančių ar išdrįstančių kalbėti, įtaka yra milžiniška. Žinau labai daug įtakingų Lietuvos žmonių, kurie klauso jūsų radiją, kurie šiuo metu užima labai įtakingas pozicijas. Jie priema labai svarbius sprendimus. Ar tai būtų va, mano grupiokai Rokas ar Petras Masiulis, kurie yra ištikimi jūsų klausytojai. Na, turim suprast, kad jeigu vieną dieną nuo tavęs priklauso energetiniai šalies sprendimai, nuo kitą dieną transporto sprendimai, galvoti, kad tos mintis, kurias jie išgirsta arba į kurias jie gilinės kiekvieną dieną, nedaro įtakos jų sprendimom, yra tiesiog neteisinga. Jie tik tai tikrai daro, tai žodžiu, tęskim savo darbą, net ir jeigu mūsų mažai, bet poveikis yra milžiniškas.
Kaip jūsų gyvenimas yra susijęs arba kiek jūsų gyvenime yra savanorystės ir kiek matote tame svarbą?
Nežinau, aš pradedu galvot, kad visas mano politiko gyvenimas yra kažkokia nesibaigianti savanorystė, nes aš visas dienas kažkam kažką darau. Ir faktiškai visas gyvenimas yra susijęs, kad išgirst kitus žmonės, ką dar geriau jiems galėčiau padaryti. Ta prasme, nežinau, ar dėl to Seimo nario šitie darbai nėra ribojami, bet iš esmės, jeigu tu nori daryti gerą, tu negali savęs apriboti laikę. Ne. Na ir galų gal anksčiau diplomatija, kurią aš užsiemiau, tu visą laiką stengiasi galvoti apie kitą, apie tą bendrą gėrį, kaip pasakė Jonas Paulius, diplomatija, kurią užsiėmė 24 metus, yra viena iš privilegijuotų profesijų, nes tu visą laiką galvoji, kaip sukurti tą bendrą gėrį, bet taip, kad ir tavo tautai, ir kitai tautai jis būtų gėris. Pradžioje tai buvo integracija į vakarus, Europos Sąjungą ir NATO. Dabar iš esmės tai yra rūpestis mūsų broliais ukrainiečiais, kurie kovoja už žmogaus orumą, už laisvę. Na ir apskritai, kai pagalvoju, kiek gero žmogus gali padaryti nuo ryto iki vakaro, jeigu jis tik savo energiją tam skiria, tai čia tiesiog kaip pirštą į vandenį įkišė ir ištraukė.
Tai jeigu kalbam tada šiaip apie žmogų, tada kiek žmogaus augimui arba, na tiesiog galbūt galima sakyti, buvimo žmogumi, yra svarbi ta savanorystė, kaip sakant, veikimas arba gyvenimas dėl kitų.
Aš manau, kad tai yra šis esmė, kad tu privalai daryti. Gyvenimas savo yra toks betikslis ir beprasmis, tu esi dulkių krūva, kuri toj pat virs dulkių krūva, tavo gyvenimas beprasmis, jeigu tu gyveni savo, nes tavęs neliks. Tai faktiškai visas tavo buvimas yra nukreiptas į atidavimą kitam ir prasmė ir tavo žmogiškumas atsiranda tik tada, kai tu dirbi kitam, kai tu atsiduodi, net ir tavo turtas, kurį tu kaupi, iš esmės visą laikį jis turi būti nukreiptas į kitą, nes aš nežinau, su visais savo filosofijos įsilavinimais, aš tiesiog tikrai logiškai nematau prasmės gyventi savo. Beprasmis reikalas.
Gyvenam visuomenėje, arba net galima sakyti pasaulyje, kuriame yra labai daug stereotipų. Net jeigu iš tiesų atrodo galvoji kitaip, tai tie stereotipai, kur kažkada buvo užmesti, jie kažkiek, gali tik pastebėti, kad jie daro įtaką. Na, kaip pavyzdys, jau pakankamai, kurie 4 metai, aš pats irgi pakankamai daug klausau Marijos radijo, nes matau tą jo augimą profesionaliai, ta prasme, ir prieš jau 4 metus jau pradėjau galėti daugiau žymiai klausyti, ir girdėjau įvairiausių laidų, bet, tas šleifas, ir netgi atėjau dirbti direktoriumi, aš suprantu, kad tai nėra tas vadinamas babučių radijas, kuris niekam kitam nėra įdomus, ir matydamas žmonės, kurie dirba čianai, kiek jaunimo čia lankosi, kiek įvairiaus amžių žmonių lankosi. Vis dėlto aš jaučiau, kaip kartais kažką darai ir pagalvoju, nu, bet čia matyt nieko nebus, nu, mūsųgi auditorija, na, vat kažkaip iš pasąmonės atrodo, vat yra tokia neaktyvi. Ir po to mes turėjom tokių vat, dalykų, kur žmonės tokie aktyvus. Ir nuo 10 metų vaikų iki 85 metų tenai reiškia amžiaus. Ir supranti, kad tie stereotipai, vat, kai kuriems įsiskverbia, na, jie neleidžia žengti kažkokio žingsnio. Ir štai žiūrint, na, jūsų biografiją, visi tie mokslai, visos pareigos, kurios buvo užimtos, darbai, kurie buvo padaryti, apdovanojimai, kurias esate gavę, na, skaitai ir, na, toksai stereotipinis vaizdas to tokio politiko, žinot, kuris gražiai kalba, na, ir moka gražiai kalbėti, kad per kiekvienus rinkimus tu jo patikėtum, bet, kad jisai per kalėdas atsiras bažnyčioje, kad greičiausiai prieš rinkimus pasirodys, kad yra bažnyčioje, kažkur atsisės visą laiką pirmoji vietoj, kad visi, reiškia, matytų. Ir staiga, pradedant, na, su jumis bendrauti arba girdint jūsų pasisakymus, supranti, kad arba galbūt, nežinau, ta biografija meluoja, ar čia kažkas atrodo ne taip. Tai tam tikrą prasme, aš galvoju, potyris politikos erdvėje, jisai turėtų būti kažkoks, na, iš dalies keistas. Nes drąsiai išsakyti, kaip aš manau, tikrai yra tarp politikų tų, kurie yra tikintis, bet, na, taip labai tyliai, kad nieks nematytų. Tarsi privati erdvė. Ir staigi jūs labai drąsiai aiškiai einate ir sakote, liudėte. Ne vienoje vietoje, ne keliose vietose, bet drąsiai, vat, kur kviečiate. Ir tas pats, kai pasakojo, kaip paskambino jums ir pakvietė pašnekėti. Nebuvo tokio, nu, žino, nu gerai tas, nu, jeigu labai reikia, tai, bet, va tas, o, Marijos radija, nu, tai aš būsiu tenai kitur, bet aš važiuosiu, būtinai užvažiuosiu. Ir supratėjau, wow, vat toks žmogus, vat taip vertina ir taip atsiliepia, kai turėtų, atrodo, pilna teisė sakyti, nu, žinai, galbūt iš anksto paskambinkite gerokai prieš savaitę, čia mano sekretorija ar dar kažkam. Tai kaip sekasi?
Aš neužmiršiu veidų profesūros ir kitų žmonių, kai aš gyniausi labai tokiam sekuliariam Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių politikos institute, savo disertaciją apie Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II viziją Europai. Tai buvo taip neįprasta, prie ko čia tie popiežiai ir tarptautiniai santykiai, prie ko čia ta Europa. Ir buvo labai sunku apsiginti tą disertaciją, bet atėjo labai daug žmonių, nieko neturinčio tiesiogiai bendro su religija, bet tikri, na, seni Europos kūrėjai, va mano vienas iš geriausių draugų Rytis Martikonis, mes su juo pradėjom visą tą europinį kelią, jis dabar yra aukščiausios karjeros pareigūnas Briuselį, generalinis direktorius vieno iš departamentų komisijos. Ir aš tiesiog kartu su juo mes įrodėm tiem žmonėm, kad tai nėra paviršius, kad tai nėra kažkokie stereotipai, tai yra tiesiog viena iš giliausių išminčių, ką tu turi sukaupęs Europoje. Europoje nėra jokios kitos, net ir žiūrint išoriškai, institucijos, kuri išgyveno visus daugiau negu 2000 metų, visi kiti žuvo aplinkui su visom savo viršutinėm išmintimis, kabutėmis. Bet tik bažnyčia išsilaikė. Ir tai yra gelmė, kurios niekas kitas Europoje neturi. Tai tu gali visą laiką juoktis iš tos gelmės, tu gali šaipytis, vadintai, bobučių ar kitais dalykais, bet tai rodo tavo paties, grubiai šneka, neišprusimą. Aš neužmiršiu, man buvo gal 20 metų, aš perskaičiau Augustino išpažinti. Kokį man įspūdį padarė šis 4 amžiaus veikalas? Nu, ten yra viskas, ką aš iki šiol savo galvoj nešiojosi. Arba Augustino Dievo valstybė. Nu, paskaitykit, mili broliai ir seserys, tuos veikalus. Ten yra tiesiog išmintis. Išmintis skiriasi nuo paviršinių žinių, Facebook'o ar kitų gražių informacijų, pasišaipimų viens iš kitų. Tiesiog išmintis yra tai, kas sujungia žmogų tarpusavį su pasauliu. arba Benedikto 16 raštus paskaitykit. Nu, nežinau, aš tiesą pasakius tiesiog, aš filosofiją baigiau, daug veikalų perskaičiau, vieni iš išmintingiausių žmonių parašytų tekstų. Ne, tai tos išminties trūkumas, įskaitant ir politikoje, jis yra milžiniškas. Ne. Arba mano amžinatilsio tėvo mėgstamiausia knyga, kurią iki šiol dovanoju, vat ir šiandien Raseinių merui padovanojau Toro arba gyvenimas miške, Voldinas arba gyvenimas miške, kai žmogus tiesiog pasitraukia nuo to bėgimo, beprasmybės ir nueina į mišką, į trobelę ir pradeda mąstyti apie viską iš šono. Tai tas gebėjimas mąstyti viską iš šono, tas gebėjimas susikaupt, gebėjimas turėti savo nuomonę, na, jis ir yra svarbiausia. Aš su savo vaikais neseniai buvau prie ežero, prie kurio perskaičiau tą visą Toro knygą, kokias beveik visą vasarą skaičiau. Nuo iki šiol ta vieta prie ežero man yra beveik svarbiausia mano gyvenime, nes aš ten sujungiau visas tas šiukšles, visas tas išsiblaškiusias detales. Aš tapau žmogum su savo misija, su savo pašaukimu, o ne kažkokiu auka kitų darbotvarkių, kitų informacijų. Mesgi kiekvieną dieną atsikeliam ir mes esam užtvindomi kitų žmonių mintimis, kurių net nesugebam sujungti, kažkokį vertikalų buvimą. Ir aš kažkaip pastebiu, kad man jau 46 metai, man vis mažiau reikia televizoriaus, man vis mažiau reikia tos žiniasklaidos. Man užtenka Marijos radijo įsijungti ryte, paklausyti išmintingo žmogaus, ką jis pasakys apie gyvenimo esmę. Ir tada aš padariau keletą sprendimų dėl svarbiausių uždavinių šiandien, dėl ko aš džiaugsiuos užmigdamas vakare. Ir man nusispjaut, kas vyksta tame televizoriuje ar Facebook'e, kas ten verda. Taip, aš parašysiu apie tai Facebook'e, ką aš padariau, bet aš būsiu laimingas, kad dieną aš nugyvenau labai prasmingai. Ir ta prasmė yra Marijos radijai. Ta prasmė yra tose išmintingose knygose, iš kurių visi juokiasi, bet tas juokas yra toks labai, labai paviršutiniškas tiesiog. Nereikiant jų pykti, tiesiog žmonės neišklauso jūsų laidų iki galo, nei tų knygų atsiverčia, ties pasakius.
Galėsim už juos pasimelsti. Gerai, kalbėjote apie tai, apie tą išminties trūkumą. Politika, ne politika, nes vis dėlto pripažinkime, kad ta pati politika, ji yra atspindys visuomenės. Žinot, kaip kunigai nenukrenta iš dangaus, taip politikai lygiai taip pat nenukrenta iš dangaus. Na, sakykime, gal kunigai turi truputėlį ilgesnį pasiruošimą, griežtesnį atranką, negu politikoje yra. Bet kokiu atveju, ką daryti? Kaip padaryti, kad ta išmintis, nežinau, sugrįžtų ar atsirastų visuomenėje?
Nu, va čia grįžtant prie tos mano disertacijos, tai buvo viena iš pagrindinių temų. Ir aš sugebėjau įtikinti tuos, prieš kuriuos gyniau tą disertaciją, kad tai, ką Benediktas 16 pavadino metapolitika, ta prasme, tai yra, na, jis gražiai, ir Jonas Paulius, man atrodo, tai kartuoja, sako, jūs turit suprast, kad jūs turit gebėt matyti mišką, o ne tik medžius ir medieną. Paprastai žmonės šiandien mato medieną, paprastus daiktus, kurie aplinkui. Sugebėjimas išvelgti visumą, numatyti, na, strategiškai savo gyvenimą 10-15 metų į priekį, sujungti atskiras valstybės šakas ir veikimą į esminius prioritetus. Na, pavyzdžiui, žmogiškumas politikoj. Mes 27 metus kišam pinigus į ką tik nori, į cementą, į infrastruktūrą. Bet žmogiškumas netapo politikos tikslu. Tai yra instrumentas. Tai yra, atrodo, skambus politiko žodžiai. Bet vat, jeigu pagalvotume, kad tai yra tikslas politikos, vat, susėstume, užsidarytume savaitę visi ministrai ir pagalvotume, kaip tą žmogų prikelt. Ir žinokit, sugalvotume šimtus būdų, labai konkrečių būdų. Nuo mokesčių, atlyginimų, švietimo, socialinių dalykų. Bet, matot, jeigu nemastyt žmogiškumo kaip tikslo, tai tie dalykai savaime tada nesusijungs į bendrą politiką. Reiškia, jeigu tu neturi to meta tikslo, kad vat, žmogiškumas, gerumas, na, jeigu tu neturi tos meta vizijos, Jeigu grubiai šnekant, tu neturi galvos politikoj, tai rankos ir kojos veiks priešingom kryptim. Jos gali net veikti viena prieš kitą, jos gali sugriaut tavo kūną, gali kitą kūną, viską gali sugriaut. Tai tos galvos nebuvimas politikoj, strateginės vizijos neturėjimas šioj valstybei, na, yra šokiruojantis. Ta prasme, mes įstojame į Europos Sąjungą su uždėto pinasriu, kurį aš pats prižiūrėjau kokį 10-15 metų, nes mes turėjom receptus Briuselio. Ne, bet Briuselis nuėmė pinasrį jau 4 metais. Mes gavome krūvas pinigų ir mes juos ištaškėme, dar liko šiek tiek. Tai būtų baisiai gerai, kad mes pradėtume mąstyti vertybėmis, širdimi. Tai kur ta Lietuvos vizija? Kur yra tie esminiai dalykai, kurie sujungtų visus Lietuvos žmonės ir Lietuvoje ir užsienį į vieną stuburą? Su manim yra stažuotoja iš Amerikos, 4-tos kartos lietuvė, kuri šiandien stebino visas gimnazijas Raseiniuose. Aš ją visą laiką paprašydavau, pasakyk, ką tu galvoji apie Lietuvą. Ir jinai beveik verkdama, pasakodama apie savo gyvenimą Amerikoje, sakė, aš myliu Lietuvą ir aš viską darau, aš visą savo gyvenimą bandau orientuot į tą meilę, į atidavimą Lietuvai viso savęs, ir aš ieškau, kaip čia grįžt. Ir tai aš matau, kaip tai šokiruoja tuos mokinius.
Nes daugelis jau nusistatė yra į priešingą pusę.
Taip, jie visiškai negavo apie, kas yra meilė Lietuvai. Jie nori išvažiuoti iš Lietuvos, klausiu, kodėl mes norim atlyginimo didesnio. Tai yra visai kita kategorija, nei meilė Lietuvai, nei meilė tėviniai. Jinai kalba meta kategorijom, o jie kalba tom kasdienybės temomis, kurios yra, tiesą pasakius, na, dulkės, tai yra suvaldomi dalykai. Jeigu tu turi tą meilę, jeigu tu turi pasiaukojimą, pinigai atsiras, viskas atsiras. Jeigu tu mylėsi savo darbą, mylėsi savo artimą, mylėsi savo Lietuvą, tu džiaugsis gyvenimu, tau tai net nebus svarbiausias dalykas. Bet jeigu tu nueisi paskui tą dulkę, tu dulkė ir tapsi. Ir tokių dulkių yra labai daug. Į užsienį, kurios nusivilia, kurios po to tai supranta, grįžta ir verkia naktimis, bet gaila, kad tai suprantame jau išvykę iš to šalies.
Kalbėjot apie Lietuvos viziją, prieš laidos pradžioje kalbėjote apie tai, kad jau pakankamai seniai klausot Marijos radijo. Tik, taip sakant, matote truputėlį tą eiga, tą vystimąsi, tikiuosi, tą tobulėjimą, kuris vyksta Marijos radijoje. Kokia Marijos radijo vizija jums būtų? Kaip matote, kas ateity bus Marijos radijoje? Kokie uždaviniai, kokios perspektyvos?
Aš manau, didžiausia ir gražiausia vizija, kad jūs, vat kaip šiandien ir mano mašinoje jūs esat pirmas pasirinkimas, taip ir televizijoje jūs taptumėt mano pirmų pasirinkimų. Tokiu dabar yra nacionalinė televizija, kurioje vis tiek daugiau to valstybinio, ar apsitai, to bendro mąstymo, bet tai nėra pakankama. Manęs tai nejungia. Aš labai norėčiau, kad mes turėtume stiprią katalikišką televiziją. Ir Marijos radijas Lenkijai tai padarė. Virto net 2 televizijom. Gal tai ir turi virs 2 televizijom, gal tai turi būti viena katalikiška televizija, o kita daugiau tokiems jau ta Fox News atitikmuo politikams leist pasireikšti. Net jeigu jie turės šališką nuomonę, bet, na, aš manau, demokratija yra tokia, kad jinai turi teisę, kiekvienas turi teisę savo tą tiesą pristatyti ir tos tiesos nebijot. Kol kas televizijoje to nėra. Na, o kol nėra, aš manau, kita niša, kurią jūs labai sėkmingai kol kas sužimat ir va ką dabar darot su Facebook'u, eiti į socialinius tinklus. Vakar pasakojau su disidentais Trakuose iš Rusijos, diskutavom ir jie džiaugiasi, nes ponas Putinas pradeda prarast kontrolę smegenų, nes visą kontrolę jis daro per televiziją. Tuo tarpu ponas Navalnas sukelia maištus, pasipriešinimą per Facebooką. Tai socialiniai tinklai, aš manau, yra ateitis. labai atsiprašau, bet nesuprantu iki šiol, kodėl mano vaikai faktiškai visą informaciją semia iš YouTube'o. Ir aš jiems, ir jie nežiūrė televizijos daugiau. Tai gal čia ir yra niša, jūsų niša, šiuo metu nereikia milžiniškų investicijų tiesai katalikiškai skleisti, tiesiog ją reikia skleisti inovatyviai, kūrybingai, ir gal po 5 metų jūs tapsite pagrindiniu kanalu. O kodėl ne? Kodėl taip negali būti?
Kokia graži vizija. Žiūrėsime po 5 metų iš tiesų, kur būsime, kiek pasieksime. Iki jų dar reikia išgyventi. Gyvename dabar marietono laiku ir Marijos radijas yra tas, kuris, na, sakyčiau, vienas iš tų unikalių projektų. 12 darbuotojų ir 100 savanorių. Tai yra projektas, dangaus projektas, kurie tokia misija. Mes negalime rašyti projektų, kad gautume finansavimą, mes negalime gauti finansavimo, va, tai to kaip finansavimo, pažiūrėjau, iš tos pačios valstybės, na, išskyrus, pažiūrėjau, kai būna 2%. Sakai, mes galim išsilaikyti tik tai savanorių dėka ir aukų, kurios tiesiogiai yra ir šie skiriamos Marijos radijui. Ir tai yra tikrai stebėtina. 13 metai baigėsi ir mes vis dar gyvi. Ir manau, kad stiprėjame ir tas būry žmonių, kuris klausosi, tikrai auga. Ir grupės amžių jos tikrai plečiasi. Ką pasakytumėte, kodėl verta kažkokiu būdu savanorystę, maldą, auką, nežinau, savo protu prisidėti prie šio projekto, prie Marijos radijo?
Atsakysiu savo tos pačios disertacijos vadovo Jokubaičio žodžiais, kurie man įstrigo. Jeigu netikėjimas Baltijos šalių apskritai čia nebūtų. Ir aš kaip 25 metus dirbantis šitoj srity galiu tik patvirtinti šitos žodžius, kaip visiškai diplomatas. Jeigu netikėjimas šita valstybė, jeigu ne žmonių sukilimas prieš tuos nuolatinius skersvius, kurie pučia šitam regione, jeigu ne mūsų vizijos, nieko čia nebūtų. Čia per didelis spaudimas, kad žmonės išgyventų. Tai jeigu tu šitą tikėjimą pašalini, ar jeigu jo nesustiprini, tai visi žaislai, kurie yra išoriniai, visos šitos gražos Maksimos ar Megapoliai ar kas tik tai nori, jie išnyks kaip dūmas. Jeigu mes tą stuburą pašalinsim. Aš dar priminsiu dar vieną gražų klausimą, kurį man uždavė Izraelio vicepremjeras, mano geras draugas, buvęs ambasadoris Vašingtone. Mes su juo vakarieniavom, nes nei Vilniui, jis litvakas. Keisto pirmą klausimą man uždavė. Kiek pas jūs yra tikinčių žmonių einančių į bažnyčias? Gavau, nu prie ko čia toks klausimas? Jisai politikas. Nu, aš atsakiau, tie skaičiai nėra tokie jau geri. Na ir jis tiesiog susirūpino žygį, tai jūs turit problemą šitoje valstybėje, nes jeigu tik toks mažas procentas yra praktikuojančių katalikų ir tikinčių giliau žmonių, reiškia toks pats procentas yra tikinčių šią valstybę žmonių. Tiesiogiai, tai yra susiję dalykai žygiai. Jeigu žmonės tiki tik savo pilvais ir ieško tik savo egoistinių interesų patenkinimo, jie neaukoja save šitai valstybei. Jis buvo šokiruotas tai skaičiais. Jis tada paklausė, kiek jūs turit katalikiškų mokyklų. Nu, aš mano žiniom sako, kokios 33. O kiek sako Vilniui? Nu, sako, gal 1,5. Ne, nu, sako, gėda. Ir čia sako Izraelio vicepremjeras mums. Ne, nes tai yra tiesiogiai susiję su valstybės išgyvenimu. Jeigu tu neturi to meta tikslo, jeigu tu nuolat netiki savo valstybę, valstybė neturi projekto. Ir todėl investuokit į Marijos radiją, kuris kol kas yra vienintelė žiniasklaidos priemonė tokio masto Lietuvoje, kuri nuolat apie tai žmonėms skubantiems į darbą ryte ir vakare primena.
Kągi džiugu, kad esame ta žiniasklaida, kuri prisideda prie valstybės išlikimo ir ne tik tai išlikimo, bet prie to, kad valstybė taptų tokia, kurie būtų gera gyventi ir kurie žmonės gyvendami žiūrėtų ne tik į save, ar į tuos, kurie yra šalia jų, bet galvotų apie visus gyvenančius. Tai mėly Marijos radio klausytojai, mėly Facebook'o mūsų gerbėjai, džiaugiuosi, galiu padėkoti, na, galima būtų dabar išvarinti tikrai daug įvairiausių titulų, bet tiesiog pristatysiu žmogų, kuris nėra abejingas gyvenimui, nėra abejingas Lietuvai ir tikrai nėra abejingas Dievui. Žygimantas Pavilionis. Dėkui Jums labai.
Ačiū Jums labai.